Agalatia 3. Chilamulo sichingathe kupulumutsa. Chititsogolera kutifikitsa kwa Khristu. Agalatia opusa inu, anakulodzani ndani? Inu amene Yesu Khristu anaonetsedwa pamaso panu wopachikidwa? Ichi choka, ndifuna kuphunzira kwa inu. Kodi munalandira mzimuyo ndi ntchito za lamulo kapena ndi kumva kwa chikhulupiriro? Kodi muli opusa otere? Popeza mudayamba ndi mzimu, kodi tsopano mutsiriza ndi thupi? Kodi mudamva zowawa zambiri zotere kwa chabe? Ngatitu kwa chabe. Ndipo iye amene akuonjezerani inu mzimuyo, nachita zimphamvu mwa inu, atero kodi ndi ntchito za lamulo kapena ndi kumva kwa chikhulupiriro? Monga Abrahamu anakhulupirira Mulungu, ndipo kunawerengedwa kwa iye chilungamo, chotero zindikirani kuti iwo achikhulupiriro ndiwo ana Abrahamu. Ndipo malembo pakuonekeratu kuti Mulungu adzayesa olungama a mitundu ndi chikhulupiriro. Anayamba kale kulalikira uthenga wabwino kwa Abrahamu kuti idzadalitsidwa mwa iwe mitundu yonse. Kotero kuti iwo achikhulupiriro adalitsidwa pamodzi ndi Abrahamu wokhulupirikayo. Pakuti onse amene atama ntchito za lamulo liwakhalira temperero, pakuti kwalembedwa, wotembereredwa aliyense wosakhala mzonse zolembedwa mʼbuku la chilamulo kuzichita izi. Ndipo chidziwikatu kuti palibe munthu ayesedwa wolungama ndi lamulo pamaso pa Mulungu, pakuti wolungama adzakhala ndi moyo ndi chikhulupiriro. Koma chilamulo sichichokera ku chikhulupiriro, koma wakuzichita izi adzakhala ndi moyo ndi izi. Khristu anatiwombola kutemberero la chilamulo, atakhala temberero mʼmalo mwathu, pakuti kwalembedwa, wotembereredwa aliyense wopachikidwa pa mtengo. Kuti dalitso la Abrahamu mwa Khristu Yesu lichitike mwa mitundu, kuti tikalandire lonjezano la mzimuyo mwa chikhulupiriro. Abale, ndinena monga munthu. Pangano lingakhale la munthu, litalunzika palibe munthu aliyesa chabe kapena kuonjezapo. Ndipo malonjezano ananenendwa kwa Abrahamu ndi kwa mbewu yake. Sanena ndipo kwa zimbewu ngati kunena zambiri, komatu ngati kunena imodzi, ndipo kwa mbewu yako ndiye Khristu. Ndipo ichi ndinena lamulo limene linafika zitapita zaka 430 silifafaniza pangano lolunzika kale ndi Mulungu, kuliyesa lonjezanolo la chabe. Pakuti ngati kulowa nyumba kuchokera ku lamulo, sikuchokeranso ku lonjezano. Koma kumeneku, Mulungu anampatsa Abrahamu kwa ufulu mwa lonjezano. Nanga chilamulo tsono chinaonjezeka chifukwa cha zolakwa, kufikira ikadza mbewu imene adayilonjezera, ndipo chinakonzeka ndi angelo mdzanja la Nkhoswe. Koma Nkhoswe sili ya mmodzi, koma Mulungu ali mmodzi. Pamenepo, kodi chilamulo chitsutsana nawo malonjezano a Mulungu? Msatero ayi. Pakuti chikadapatsidwa chilamulo chakukhoza kuchitira moyo, chilungamo chikadachokera ndithu ku lamulo. Komatu lembo linatsekereza zonse pansi pa uchimo, kuti lonjezano la kwa chikhulupiriro cha Yesu Khristu likapatsidwe kwa okhulupirirawo. Koma chisanadze chikhulupiriro, tinasungidwa pomvera lamulo, otsekedwa kufikira chikhulupiriro chimene chikavumbulutsidwa bwinobwino. Momwemo, chilamulo chinakhala na mkwengwe wathu wakutifikitsa kwa Khristu, kuti tikayesedwe olungama ndi chikhulupiriro. Koma popeza chadza chikhulupiriro, sitikhalanso mvera na mkungwi. Pakuti inu nonse muli ana a Mulungu mwa chikhulupiriro cha mwa Khristu Yesu. Pakuti nonse amene munabatizidwa kwa Khristu, mudavala Khristu. Muno mulibe Muyuda kapena Mgriki, muno mulibe kapolo kapena mfulu, muno mulibe mwamuna ndi mkazi, pakuti muli nonse mmodzi mwa Khristu Yesu. Koma ngati muli a Khristu, muli mbewu ya Abrahamu, nyumba monga mwalonjezano.